Emme pääse eteenpäin, jos emme lakkaa palvomasta menetettyjä tai kuolleita jumalia. Tiedämme hyvin, että jokaista kansaa uhkaa historian käännekohdassa Lotin vaimon kohtalo. Menneisyyteen kääntyminen tietää suolapatsaaksi muuttumista.
Näin puhui presidentti Kekkonen ylioppilaskokelaille toukokuussa 1962. Alkaneesta 60-luvusta tuli vuosikymmen, jolloin todellakaan ei palvottu menetettyjä ja kuolleita jumalia. 60-luku oli protestilaulujen vuosikymmen, keskustelun ja kantaaoton, Vietnam mielenosoitusten, sadan komitean, marraskuun liikkeen, yhdistys 9 ja muiden yhden asian liikkeiden vuosikymmen.
Klaus Mäkelä, te olitte paljon mukana 60-luvun radikalismin saamissa erilaisissa ilmentymissä, läheltä sitä seurasitte. Mitenkä teistä tuo kulttuuriradikalismi kehittyi 60-luvun mittaan?
Kulttuuriradikalismi on ihan hyvä sana sen vuoksi, että kyse oli nimenomaan ylioppilasliikkeestä ja akateemisen nuorison liikkeestä, jossa raivattiin auki kulttuurisia ajatusmalleja. Juuret olivat ihan selvästi 50-luvulla ja hyvin monelle 60-lukulaiselle 50-luvun uusi runous oli tärkeä tajunnan avaaja. Ja muutenkin esteettiset asiat eivät suinkaan olleet ilman merkitystä. Esimerkiksi Suomessa elokuvakerholiike ympäri Suomen oli aika tärkeä ihmisten mielen avaaja ja sellainen yhteinen nimittäjä, niin että Helsingissäkin elokuva-arkisto toimi tärkeänä kulttuuriradikaalien ja eri opintoja harjoittavien ihmisten yhteisenä tapaamispaikkana.
50-luvusta puhuttaessa ehkä kai voitaisiin käyttää sanaa kulttuuriliberalismi. Ja sitten seuraava vuosikymmen oli selvästi radikaali.
Se on ihan totta. 50-lukulaiset pitivät kulttuurinsa hyvin irrallaan yhteiskunnasta. Sitä vastoin 60-lukulaiset halusivat yhdistää yhteiskunnallisen toiminnan ja kulttuuriradikalismin. Siitä huolimatta, että edelleen oli yhteiskunnan ajatusmallien uudistamisesta ennen kaikkea kysymys, eikä niinkään syvälle menevistä rakenteellisista muutoksista. Ja 60-luvulle oli ihan ominaista se, että vaikka siinä taustalla, niin kuin sanoin, oli paljon esteettisiä harrastuksia, niin sosiologia oli se ajatusmuoto, jota harrastivat niin teatterilaiset kuin kirjailijat. Sosiologia oli se puhetapa, jota 60-luvulla käytettiin.
Vuosikymmenen alkupuolella kai tuo radikalismi ilmeni niin sanotusti vapaasti liikkuvan älymystön piirissä, joka ei vielä ollut esimerkiksi puoluepolitisoitunutta toimintaa, mutta sitten tapahtui muutos ja 60-luvun puolivälissä kasvoi aivan uusi radikaali sukupolvi.
Itse asiassa kyllä aika monet jo varhaisen 60-luvun toimijat, kyllä he olivat puolueiden jäseniä, mutta yhteistoiminta ei ollut puolueisiin sitoutunutta, ei ollut minkäänlaisia poliittisia ryhmiä näissä liikkeissä, siitä huolimatta, että monet olivat samanaikaisesti aktiiveja myös puolueissa. Tämä tilanne muuttui aika myöhään 60-luvulla ja sitten 70-luvun alussa. Se on itse asiassa myös hyvin erityinen piirre Suomessa sen vuoksi, että melkein kaikkialla muualla Euroopassa 60-luvun radikalismi säilyi puolueista irrallisena, pikemminkin sitä vastaan toimivana liikkeenä. Sitä vastoin Suomi taitaa olla ainoa Euroopan maa, jossa koko ylioppilasliike melkein jääneksettä imeytyi olemassa oleviin puolueisiin. 60-luku oli yhden asian liikkeiden aikaa. Se tarkoittaa sitä, että oli lohkoittain joitakin hyvin nimenomaisia tavoitteita ja niille yhteistä nimittäjä hakee, niin se on moraalinen suvaitsevaisuuden lisääminen ja vaihtoehtoisten elämänmuotojen salliminen ja yhteiskunnallisten mahdollisuuksien luominen vaihtoehtoisille elämisen muodoille. Kuten sanoin, vaikka liikehdintä oli yhteiskuntapoliittista, niin se ei niinkään tähdännyt isoihin rakenteellisiin muutoksiin kuin sellaisiin, joissa haluttiin vastustaa aikaisemman yhteiskuntapolitiikan yksioikoisuutta ja suvaitsemattomuutta.
Haluaisin, että kasvaisitte siihen todelliseen ihmisten ja kansojen väliseen veljeyteen, mikä ei tee eroa värin, rodun, sivistysasteen tai kulttuuripiirin, yhteiskuntajärjestelmän tai maailmankatsomuksen toisenlaisuuden takia, ja mikä ei ole pelkkää juhlatilaisuuksien puheenparsi, vaan elämän asenne, kaiken perustana oleva tunto ihmisten yhteenkuuluvaisuudesta ja ihmiskunnan kohtalon yhteydestä.
Helsingin kaupungin nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja on henkilö, jonka monet 60-luvulla eläneet ihmiset muistavat vuonna 70 pidetyn Saahin vierailun vastaisen mielenosoituksen valokuvista, mutta 60-luvun alussa hän oli saattamassa teiniliittoa uudenlaisille raiteille. Erkki Tuomioja, tuo 60-luvun alun teiniliitto, se oli kai hyvin muinainen jäänne, tai voitaisiin sanoa vanhakantaisen isänmaallisuuden ilmentymä nuorison keskuudessa.
60-luvun alussa teiniliitto todella oli aika lailla tällainen puhtaasti harrastustoimintaan, koululaistansseihin, jonkin verran kulttuuriinkin keskittyvä järjestö. Se oli järjestöllisesti kohtuullisen vahva, aika ainutlaatuinen Euroopassakin, mutta se ei esimerkiksi koulupolitiikkaan puuttunut eikä pyrkinyt toimimaan koululaisten etujärjestönä. Ja jos sillä jotain aatetta ylipäätänsä oli, niin se oli sellaista vanhaa 30-lukulaisuutta 50-luvun epäpolitisoituneessa muodossa.
Missä vaiheessa tuo sitten muuttui? Siitä tuli yhteiskunnallisesti ja jopa kansainvälisesti ajatteleva järjestö. Mikä aikaan sai tuon muutoksen?
Tämä alkoi tapahtua suurin piirtein ehkä voimakkaimmin näkyä 63 vuonna. Ja se oli esimerkiksi se aika, jolloin itse sitten aktiivisesti tulin mukaan sekä teiniliiton toimintaan, mutta myöskin järjestämään tällaista koululaistoimintaa osin teiniliiton ulkopuolella. Silloin perustettiin Helsingissä Helsingin teinien yhteiskunnallinen seura. Se ryhtyi julkaisemaan omaa teinilehteä kääntöpiiri nimeltään. Ja tällaisia vastaavan kaltaisia yhteiskunnallisia seuroja perustettiin sitten muuallekin maahan seuraavana vuonna. Ja ne sitten kyllä aikanaan kuolivat pois sitä mukaan, kun itse teiniliitto alkoi omaksua suurin piirtein samanlaiset periaatteet. Et se oli vain tällainen välivaihe, jota kautta tämä voi sanoa yhteiskunnallinen tietoisuus ja kansainvälinen tietoisuus levisi sitten itse järjestöön.
60-luvun teinit olivat suorastaan kauhistuttavia olentoja joidenkin vanhojen ihmisten silmissä. Kaikki ne mielenosoitusjulisteineen ja erilaisine tempauksineen.
No, jotkut kokivat sen kauhistuksena ja tietysti siinä oli kaksi syytä, josta ehkä toinen oli tietysti kansainvälisyys, joka koettiin noin yksinkertaistetusti, saatettiin kokea isänmaallisuuden vastakohdaksi. Ja esimerkiksi sellainen seikka, kun YK:n ihmisoikeuksien päivän huomioiminen kouluissa, jota tämä yhteiskunnallinen seura Helsingin rehtoreille esitti, herätti osittain aika voimakastakin vastareaktiota. Mutta sitten se toinen seikka, joka tietysti sitten nostitti konflikteja vallitsevan järjestelmän ja kasvattajapiirien kanssa, oli tämä koulupoliittinen aktiivisuus, eli pyrkimys toimia koululaisten etujärjestönä ja ottaa kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin ja vaatia kouludemokratiaa. Tämä tuli pikkusen myöhemmin. Siis tämä yhteiskunnallisuus ja kansainvälisyys oli ensimmäinen vaihe, ja tämä koulupoliittinen ja kasvatuksellinen aktivismi oli sitten toinen vaihe, joka 60-luvun lopulla tuli voimakkaasti mukaan.
Teinilehdet ottivat kantaa Vietnamin sotaan ja puhuivat siitä, samoin Etelä-Afrikan rotuerottelukysymykset, erilaiset kehitysyhteistyöasiat alkoivat tulla pinnalle ja niin edelleen.
No ehkä tällainen aktiivinen kiinnostus kolmannen maailman asioihin Suomessa poikkeuksellisesti tuli aika paljon juuri koululaisten kautta. Kyllä se tuli sitten ihan samoihin aikoihin ja osittain ennenkin tuonne ylioppilasmaailmaan. Mutta tässä suhteessa kyllä koululaisjärjestö oli Suomessa poikkeuksellisessa asemassa. Mehän olimme myös sitten mukana järjestämässä näitä ensimmäisiä taksvärkkikeräyksiä, joiden ensimmäinen kohde oli Perussa ja sitten seuraava Mosambikissa. Ja varsinkin Mosambikiin liittyy sitten jo voimakkaasti myös tämä eteläisen Afrikan vapauttamisajatus ja tuki siellä toimineille Mosambikin Frelimo-vapautusliikkeelle. Tämä oli ehkä kaikki tietyllä lailla edelläkävijän roolia.
Apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja, minkälainen maanjohtaja Urho Kekkonen oli 60-luvun nuoren radikaalin silmin?
Luulen, että itse olen suurin piirtein samalla lailla poliittinen ajattelu, yhteiskunnan ajatteluni kehittynyt kuin ehkäpä presidentti Kekkosella itsellään. Siinä mielessä, että tämä oma yhteiskunnallinen herääminen 60-luvun loppupuolella tapahtui samaan aikaan, jolloin käsittääkseni myöskin Urho Kekkosen ajattelussa tapahtui tällaista selvää radikalisoitumista. Ja oli hyvin pitkään sellainen vaihe, jolloin aivan selvästi 60-luvun liikehdinnällä oli eräällä lailla presidentin tuki takanaan. Ja vastaavasti tietysti nämä 60-luvun nuori polvi otti itsestään selvyytenä Kekkosen ulkopolitiikan ja asettuivat sitä tukemaan. Halusin toki laajentaa sitten sen toimintakenttää nimenomaan kolmannen maailman kysymysten suuntaan. Ja Kekkonenhan toimi juuri 60-luvulla monissa asioissa ylhäältä päin uudistusten vauhdittajina, juuri samoissa asioissa, joihin 60-luvun nuoret ottivat aktiivisesti kantaa.
Eli näyttikö siis 60-lukulaisen mielestä siltä, että presidentti oli mies paikallaan, oikeastaan meidän miehemme korkeimmalla paikalla?
Eräällä tavoin kyllä. Ja esimerkiksi Urho Kekkonenhan tilasi ja sadankomitean tiedotetta koko 60-luvun ajan, joka maksoi silloin muistaakseni 2 markkaa, ja kun hän maksoi 5 markkaa, niin asia tulkittiin siten, että hän maksoi samalla myös 3 markan jäsenmaksun. Ja sitten minä olen Einais Revon kautta kuullut, että näin hän itsekin sen tarkoitti. Eli sadankomitean liikkeelläkin oli tukija ja jäsen korkeammalta mahdolliselta tasolta.
Yleinen käsitys aikanaan oli, että presidentti Kekkonen suosi, rohkaisi ja jopa suojeli 60-luvun radikaaleja. Useat presidentin julkiset kannanotot osoittivat ennakkoluulottomuutta ja radikaaliakin ajattelua. Henkilökohtaisemmalla tasolla presidentti Kekkonen erilaisin pienin elein osoitti tällaista myötätuntoa, esimerkiksi vanhoillisten piirien hyökkäysten kohteeksi joutuneille radikaaleille lähettämillään korteilla ja kirjeillä. Hän pyrki myös muillakin tavoin lähestymään radikaaleja kulttuuri-ihmisiä ja nuorisopoliitikkoja. Yksi tällainen lähestymistapa oli niin sanottujen Tamminiemen lastenkutsujen järjestäminen. Poliittiselta kannalta katsoen nämä tilaisuudet olivat varsin viattomia. Isäntä suhtautui vieraisiinsa hyvän tahtoisen ruhtinaan tavoin, kuunteli muiden mukana radikaaleja kabareelauluja ja naurahti Mannerheimia pilkkaaville viisuille. Mutta kerrotaan, että hän ei antautunut kovinkaan syvälliseen poliittiseen pohdiskeluun. Hänen käytöksensä kuitenkin riitti lumoamaan nuoret vieraat ja aikaansaamaan tiettyä hovi-ilmapiiriä, mihin liittyi huumaava tietoisuus korkeimman vallan suojeluksesta. Varmasti presidentti Kekkonen oli hyvin selvillä siitä, että radikaalien avulla hän saattoi vahvistaa politiikkansa hyväksyttävyyttä ja sen kannatusta vasemmistopuolueessa. Ennen muuta sosiaalidemokraattisessa puolueessa, siis vauhdittaa sosiaalidemokraattien suuntautumista hänen ja hänen ulkopolitiikkansa tueksi. 60-luvun jälkipuolen radikalismi oli melko leimallisesti sosiaalidemokraattien hegemonian aikaa. Ja vasta 70-luvulla radikalismin kärkeen astuvat kommunistit, nimenomaan taistolaiskommunistit.
Ja näin kertoo tohtori Johannes Virolainen presidentti Kekkosen suhtautumisesta keskustapuolueen poliitikkoihin ja presidentin asenteesta radikaaleja kohtaan.
Kun sitten 66 eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö, niin hän kyllä alkoi lähestyä selvästi sosiaalidemokraatteja, kun varsinkin Paasion ensimmäinen hallitus, niin kuin Paasio sanoi, että menee muutama pari piirua vasemmalla ja alkoi sitten vähän myötäillä tuolta Amerikasta ja Länsi-Euroopasta Suomeen tullen radikalismin laineita, niin kyllähän monessa asiassa suhtautuu meihin aika kriittisesti ja hän osasi sanoa tarvitaan hyvin terävästikin siitä, miten me emme ymmärtäneet ja käsitelleet, mitä ajan kello oli lyönyt. Hän myötä, eli hyvin pitkälle, sosiaalidemokraattien osittain Eskonen ajamia radikaalista suuntausta, ja silloinhan juuri vaalikaudella 60-70 tapahtui eräitä sellaisia ratkaisuja hallituksen aloitteesta ja presidentin tuella, jotka järkyttivät tämän kansakunnan ja yksityisten ihmisten elämän perusteita. Ja voitaisin lyhyesti kuvata sanoilla Jumalan pilkka, vapaa abortti ja vapaa alkoholipolitiikka. Näitä muutoksia se meidän kenttämme, maalaisto keskustapuolueen kenttä, joka toisaalta sosiaalista ja taloudellista aika radikaali, mutta elämän peruskysymyksiin nähden se on hyvin konservatiivinen. Ja tämä taas 70-vaaleissa, jolloin tuli vastavaikutus voimakas, niin presidentti ei tahtonut millään ymmärtää sitä, että se vastavaikutus, jolloin taas se Vennamon ja kokoomuksen kasvumuodossa se esiintyi, että se kohdistui paitsi sitä vasemmistojohtamaa suuntausta, vaan se kohdistui myöskin häntä vastaan. Hän oli meille aika kiukkuinen siitä.
Tuolloin siis presidentti Kekkonen läheni poliittista vasemmistoa ja ryhtyi sen kanssa suurempaan yhteistyöhön. Eräänlainen radikalisoituminen näkyy myös ulospäin hänen toimissaan. On sanonta, että hän kalkkeutui vasemmalle. Mutta mistä presidentti Kekkosen radikalisoituminen tuolloin oikeastaan johtui?
Minulla on se käsitys, että se johtui hänen yleisestä elämän asenteestaan. Hän katsoi, että uudistusvaatimuksia ei voiteta asettumalla niitä jyrkästi vastustamaan. Niihin täytyy mennä mukaan ja niitä täytyy sillä tavalla ohjata haluttuun suuntaan. Ja tällaisena minä näen Kekkosen radikalismi silloin 60-70-lukujen vaihteessa. Kyllä hänellä koko ajan oli selville, mihin saakka voidaan mennä. Eräänä esimerkkinä sanoi sen, että hän oli hyvin voimakkaasti mukana minun opetusministeri 68-70 ajamassa opintodemokratiassa. Hän sanoi, että se on aivan oikea periaate, että opiskelijat itse pääsevät myöskin asioita päättämään, mutta sen vallan pitää olla kontrolloitua.
Voidaanko sanoa, että tämä oli myös eräänlaista taktiikkaa Kekkoselta, tämä radikaalimpi
mukaanmeno
asioihin, siis siten, että todellisilta radikaaleilta saataisi aseita kädestä, kun se suoritettaisi tämä asioiden varsin perusteellinen muuttaminen valtiovallan taholta.
Kyllä minä uskon, että hän näki sen, että syntyisi vain tavattoman suurta levottomuutta, jos näissä muutosvaatimuksista, jos niitä 100% käydään vastaamaan, koska niissä jokaisessa on hyvin paljon myöskin arvokasta. Ja hän halusi ne soveltaa Suomen oloihin siten, että niistä olisi hyötyä eikä vahinkoa. Ja silloin sanottiin, että sillä tavalla kyllä päästään eteenpäin, kun soveltaa niistä on Kekkosvalssia. Kaksi askelta eteen ja yksi taakse, silloin mennään kuitenkin aina eteenpäin.
Toisaalta presidentti Kekkonen varmasti tunsi aitoa kiinnostusta niihin asioihin, joita 60-luvun radikalismi nosti esiin, ja useassa kohdin hän piti radikaalia vaatimuksia oikeutettuina. Selvästi hän oli myös vastaanottavainen uusilla ajatuksilla ja näkemyksillä, mutta hän myös tarkasteli radikalismia ja radikaaleja tietyssä mielessä samoin kuin kommunisteja. Kuten kommunisteja, hän pyrki suhtautumisellaan myös integroimaan radikaaleja suomalaiseen yhteiskuntaan.
1960-luvun lopulla maan kulttuurielämä alkoi vahvasti puoluepolitisoitua, ja 70-luvulla kulttuuriradikalismi sai entistä enemmän äärivasemmistolaista sävyä. Tältä silloinen maan kulttuurielämä näyttää 70-luvun alkupuolella keskustapuolueeseen lukeutuneiden kulttuuriministerien Jouko Tyyrin ja Marjatta Väänäsen näkökulmasta.
66 vaihtui valta. Vasemmisto nousi hallitukseen. Ja sen jälkeen vasemmistolla on kyllä ollut aloite hallussaan kulttuuriasioissa. Se oli se suuri muutos. Ja jossakin vaiheessa luulen, että aika sankat vasemmistolaiset joukot alkoivat haaveilla jopa tuommoisesta pysyvämmästä vallan ottamisesta. Ja se oli 70-luvun merkittävin kamppailu. Silloin kai aika lailla vakavasti uskottiin, toisaalta uskottiin, että kulttuurielämän kautta voitaisiin vaikuttaa vallankumouksellisesti, ja toisaalta sitä samaa pelättiin. Nyt jälkikäteen tuo vaihe vaikuttaa joskus hieman koomiselta, mutta se oli hyvin kiihkeää taistelua siihen aikaan.
Ja oli kai aika harvoja, jotka nousivat todella vastustamaan tätä vasemmistoradikalismin kulttuuriaaltoa.
Niin, kyllä se täytyy sanoa, että poikkeusyksilöitä ne olivat. Kaikkihan eivät olleet mukana siinä, mutta oli jossain määrin uskallista sanoa, että ei ole mukana.
Vasemmistoväritteiset järjestöt olivat alkaneet saada enenevästi tukea valtion budjetista. Kun tuli ministeriksi, niin sitä ennen oli edeltäjänäni ollut ministeri Holappa, joka oli hyvin voimakkaasti ohjannut näitä määrärahoja jo siis vasemmistoväritteisille taide- ja kulttuurijärjestöille. Ja sitä ennen tavallaan jo ministeri Oittinen. Kun tulin taloon, niin ymmärsin, että oli syytä huolehtia siitä, että tällainen liiallinen yksipuolisuus ei saisi jatkossa vaikuttaa, vaan että valtion tuki tuli jakaa tasapuolisesti taidetta ja kulttuuria edistäviin tarkoituksiin ja ottaa huomioon myöskin alueellinen tasapaino, sekä alueellinen että ideologinen tasapaino. Ja tästä sitten, kun tätä työtä ryhdyin tekemään, tasapainotustyötä tekemään, niin minä tietysti sain siitä sitten kovat haukut.
Kyllä se oli kauhea taantumusta. Presidentti oli päättänyt hoitaa suhteensa kulttuurielämään vasemmiston kautta. Hänellä ei keskustan kulttuuripolitiikkoihin oikeistosta puhumatta ollut kovinkaan läheisiä suhteita.
Radikalisoituiko presidentti Kekkonen todella 60-luvulla vai mitenkä asia on nähtävä?
No kyllähän ensinnäkin itse, sanoisiko, koko ajan nuortui jossain määrin ja hyvin mielellään tunsi itsensä radikaaliksi. Sitten oli toinen puoli oli juuri tuo, että tällä hänen asennoitumisellaan oli hyvin suuri poliittinen merkitys. Hän sai itse asiassa melko pienin sijoituksen, niin hyvin paljon sympatiaa juuri äärivasemmalla.